Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na ďalšom stretnutí pri spoločných modlitbách a pri rozjímaní nad modlitbou Pánovou. Dnes by sme chceli, aby ten dnešný večer bol naplnený modlitbou, modlitbou slova, aj modlitbou piesne, modlitbou hlasnou, aj modlitbou srdca. Vítajte.
Božie slovo budeme čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 22. kapitoly, 39. až 46. verš. Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch a učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na miesto, povedal im: modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane tvoja, nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. A povedal im: čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.
Povstaňme, prosím, budeme sa modliť, aby sme neprišli do pokušenia. Pane Ježišu Kriste, uč nás, prosím ťa, modliť sa. A možno, že nie je tam, kde si povedal, ako sa modliť, ale tam, kde si v tichu Getsemanskej záhrady ukázal, ako sa modliť. Tam sa musíme učiť a tam sa musíme s tebou stretnúť. Pomôž nám v tom, prosím, Kriste. Amen.
Thank you.
Pokojný večer. Na úvod by som sa rád opýtal jednu otázku. Boli ste dnes pokúšaní? Alebo zápasili ste so zlom? Alebo keď nie dnes, tento týždeň? A keď áno, tak aké to bolo? Ako sa to dá reflektovať? Zdá sa, že zápas so zlom máme každý súdený a že pokušenie sa nikomu nevyhýba. Sú rôzne formy toho pokušenia. Nutkanie urobiť niečo príjemné, no zlé. Neurobiť niečo ťažké, ale dobré. Túžba zísť zo svojej cesty, alebo nedokončiť svoju cestu. Zvažovanie opustiť povolanie, ktoré je mi dané. Niektoré pokušenia sú každodenné. Zlo sa objaví vždy, vtedy a tam, kde sme najslabší. Iné sú zásadné, rozhodujúce o našej životnej ceste. Stávajú sa križovatkami, na ktorých sa náš život stočí nečakaným smerom. V každom prípade sa mi zdá, že je zápasu o našu integritu treba venovať pozornosť. Lebo keď si neuvedomujeme, že zápasíme so zlom, že sme pokúšaní, tak je pravdepodobné, že sme už vlastne prehrali. Pokúšanie na druhú stranu nemusí byť len niečo negatívne. A nie je. Pokúšanie vychádza z toho, že niekto alebo niečo je skúšané. Ak je výrobok nevyskúšaný, nie je na ňo spoľahnutie. Ak je človek nevyskúšaný, dá sa mu veriť? V skúškach sa teda overuje naša viera, ako to s nami vlastne je. A tak všetci skúšku, pokušenie v istom slova zmysle potrebujeme. A dnešný text, ktorý sme počuli, nás privádza k zrejme najväčšiemu pokušaniu Krista. A možno v jeho zápase v Getsemane, mám nádej, nájdeme návod k tomu, ako čeliť pokušaniu v našom vlastnom živote. A ako sa s okamihou alebo týždňou zápasov môže stať cesta, ktorá v nás vieru nakoniec upevní a nie ju rozbije. Keď sme začali ten text čítať, je tam taká zvláštna veta. Ježiš odišiel na Olivovú horu a učeníci ho nasledovali. Tá slova o nasledovaní učeníkov sú tam akoby navyše. Prečo tam nie je povedané a odišli spolu na Olivovú horu? By stačilo, nie? Ale Lukáš považuje za dôležité urobiť medzi Ježišom a učeníkmi odstup. Pri ich ceste do záhrady sa objavuje akási vzdialenosť medzi nimi, ktorá symbolizuje, že ich postoje, myšlienky, názory idú iným smerom. A možno to, čo sa odohralo predtým, ako tam išli, nám pomôže pochopiť, v čom sú Ježiš a jeho učeníci odlišní. Krátko predtým, ako Ježiš odchádza do záhrady, tak v akejsi hornej miestnosti má akúsi zvláštnu poslednú večeru. Vyzerá netradične, paschu, lebo z popisov evangelistov nemáme ani zmienku o baránkovi, ktorý býval ústredným motom, predmetom paschy. Namiesto toho je ústrednou postavou Ježiš. Berie do rúk chlieb a hovorí, že toto je jeho telo, ktoré sa za nich vydáva. Podobne berie po večeri aj kalich a poznamenáva, že v tomto kalichu je spečatená nová zmluva v jeho krvi, ktorá sa vylieva za mnohých. Zmienka o krvi nie je jediným pohrebným výrokom, ktorý Ježiš v tej súvislosti vysloví. Tiež povie, že veľmi túžil s nimi mať túto večeru pred tým, ako bude trpieť. A tiež, len tak na okraj, že jeden z nich ho zradí. Avšak učedníci, Ježišovi priatelia, aj keď sú znepokojení jeho slovami o utrpení a možnej smrti, paradoxně v Lukášovi pokračují debatami, které ich zamestnávali už předtím. Který z nás je asi najdôležitejší? Som to já, alebo ty? Kto je najväčší? Kto z nás je najlepší? Pre vlastnú dôležitosť nevidia utrpenie druhého. A keď Ježiš opakuje svoje varovanie o zrade a odpadnutí, tak Peter sa ponáhla s uistením. Pane, pôjdem s tebou do väzenia, až na smrť s tebou pôjdem. A potom idú a je teda medzi nimi pochopiteľne odstup. Prídu do Getsemanskej záhrady a tam sa mi zdá, že v tom nočnom tichu Getsemanskej záhrady sa rozhoduje aj o osude Ježiša, aj o osude učeníkov. To, čo potom bude nasledovať, je rozhodnuté už tu. Pod olivovými stromami leží kľúč k zbabelosti učeníkov aj k odvahe Ježiša. Do tejto záhrady vstupujú obidve strany s inými postojmi. Ježiš tu stojí, respektíve klačí celú tú epizódu, v silnom protiklade k Petrovi. Peter si je istý svojou oddanosťou ku Kristovi. Ježiš si je neistý svojou oddanosťou k Bohu. Zatiaľ, čo Peter je silný, aj na smrť s tebou pôjdem, aj do väzenia. Ježiš na smrť, ale ani do väzenia nechce. Zatiaľ, čo Peter o sebe nepochybuje, a tak môže pokojne spať, Ježiš v pochybnostiach a vnútornom zápase prebdie celú noc. No možnosť prekonať svoju slabosť, aj svoju silu, tá možnosť je tu pre obidve strany tá istá. Stará ako ľudstvo samo. Modlitba. Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia, hovorí Ježiš. Vie, čo hovorí, lebo modlitbu sám potrebuje. Čo to však je modlitba? Neučí nás až tu, Ježiš, ako sa skutočne modliť? Nie je to vonkoncom niečo iné, ako to, čo praktikujeme väčšinou v našich kostoloch? Modlitba podľa toho, ako sa tu modlí Ježiš, je najmä pohľad hlboko do svojho vnútra. Aby bola modlitba skutočnou modlitbou, musí vychádzať z hĺbky nášho srdca. A musí vyniesť von to nášho aj Božieho vedomia, to, čo tam skutočne je v našom vnútri. A nie to, čo by sme chceli, aby tam bolo. Peter ostával na povrchu. Nereflektoval ani hrozbu Ježišových slov, ani svoj populizmus. A tak Peter v skutočnosti, podobne ako na inej hore, hore premenenia, nevedel, čo vlastne hovorí. Lebo nereflektoval to, čo bolo v jeho vnútri. Skutočná modlitba teda znamená vedieť, čo hovorí. V hĺbke. Bez fráz. Pripustiť si svoje pochybnosti. Pochybnosti druhých. Pochybnosti tohto neistotami zmietaného sveta. Musíme prestať budovať tie svoje pohodlné komunity viery alebo neviery, kde hlavná otázka tak často je, kto z nás je najlepší. Musíme namiesto toho vstúpiť do temnoty, aby sme spoznali realitu samých seba. Ako hovorí Thomas Merton, človek kontemplatívnej modlitby, každý z nás, ktorý je povolaný viesť skutočný, poctivý život, je povolaný čeliť temnote v nás a v našom svete. Preto sa Ježiš nebojí pripustiť si pochybnosť najväčšieho kalibru. Pochybnosť o svojej ceste. Pochybnosť o záchrannom diele Boha, ktoré on prišiel uskutočniť. Ešte pred niekoľkými hodinami Ježiš hovoril, toto je kalich, ktorým sa spečaťuje nová zmluva, ktorá prichádza na odpustenie mnohým. Teraz prosí Otca, zober odo mňa tento kalich, ten istý kalich. Jeho modlitba tu však nekončí. A v skutočnosti si nemyslím, že obsahovala len tieto krátke dve vety. Zrejme ide o zhrnutie o mnoho dlhšieho nočného zápasu. Ale tieto dve vety vystihujú podstatu. Zober odo mňa tento kalich a koniec jeho modlitby. Nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Počul som už viackrát v živote radu, čo robiť v situácii, keď sa moja túžba a Božia vôľa odlišujú. Modli sa, Boh ti buď dá, že to, čo chceš, sa stane, alebo zmení tvoje chcenie. Tu sa však nestane ani jedno. Nezmenil sa ani Boží, ani Ježišov postoj. Zrejme v tých najdôležitejších situáciách, v tých najvrúcnejších modlitbách, to nebude až také šablonovité. Kristovo chcenie a chcenie jeho Otca sa rozchádzajú. Priepasť vnútri ostáva. Syn, ktorý v stave najvyššej núdze volá svojho najbližšieho Otca, je Otcom nenavštívený. Boh mlčí. Len anjel prichádza, ale nie aby povedal odpoveď, že Boh vypočul svojho milovaného syna, ale len aby posilňoval v zápase. Tu nám Ježiš odhaluje druhú dimenziu skutočnej vnútornej vrúcnej modlitby. K pohľadu dolu, do svojho srdca, kam sa poctivo musíme pozrieť, je treba pridať pohľad hore. V bolestivej dôvere sa odovzdať mlčiacemu nebu hore. Možno práve v tých najdôležitejších zápasoch a možno práve v tých najdôležitejších rozhodnutiach ostaneme vnútri rozpoltení. A práve vtedy je treba viery. Vložiť sám seba do Božích rúk. Ako sa tejto modlitbe môžeme učiť? Nedal nám Ježiš nejaký konkrétnejší návod, ako na to? Tu sa mi zdá, že nás Ježiš vracia na zem. Varuje nás, že pokušenia budú prichádzať a budú testovať našu vieru, bolestivá a potrebná. A ako modlitbu nám neponúka nič zázračného. Žiadnu mimoriadnu duchovnú zbraň pre pokročilých. Naopak. To, čo cituje, to, čo sa tu Ježiš modlí, je modlitba, ktorá je s nami už od počiatkov kresťanstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Aj naša modlitba, aj naša cesta sú teda také isté. Nasledovať Ježiša celú cestu až na Golgotu. Ak máme žiť so vzkrieseným Ježišom, potom musíme prejsť cez smrť. A chodník ku Golgotskému krížu vedie len cez Getsemanskú záhradu. Na ceste do rajskej záhrady je záhrada pokušenia nevyhnutná. Bez toho, aby sme prešli trízňou nášho vnútorného zápasu, nemôžeme pomôcť ľuďom, ktorí zápasia okolo nás. Boh si nežiada veľkohubé sebaisté Petry, Boh si žiada poctivé Ježiše. Ľudí, ktorí sa otvoria pochybnosti, strachu, neistote, možno temnote, no napriek tomu sa odovzdajú Božej vôli. Kristov zápas v Getsemane totiž nebol chvíľkovým zneistením, zo ktorého sa za okamih dostal. Nebol to závan slabosti, z ktorého rýchlo odišiel. V Getsemane sa vlastne Kristovo ukrižovanie už začína. Ježiš sa modlí obyčajnú modlitbu neobyčajnej sily. A niečo zásadné, hlboké, sa v ňom v tomto okamihu odovzdanosti mení. Ten, ktorý sa mal stať pokrmom hladnému ľudstvu, tu klačí v tieni olív A my zahliadneme jeho napätím skrútené telo a vidíme na zem kapať jeho krvu.
Najvrúcnejšia modlitba Krista. Jeho posledná modlitba v záhrade sa začala tak, ako väčšina jeho modlitieb. S vrúcnosťou, pravdaže, ale nie bez vyrušenia. Nie bez zvyčajnej... Čo? Vzdialenosti? Nuž áno, zakúšal istý druh vzdialenosti alebo tichého odlúčenia od ozajstnej biedy, ktorej bol svedkom v ústavične sa naťahujúcich rukách zástupov. A často tej biedy bolo dosť aj v zahambujúcom kruhu jeho dôverných priateľov. Ešte teraz ich videl, keď spali, rozvalení na svojich rúchach, alebo zakrytý pod klenbami olivových stromov. A predsa, čosi nové, nepravdepodobné, záhadné začalo vznikať, keď prehovoril. Keď sa to sveté v ňom stiahlo od bolesti. Búšenie v hrdle, zahmlený zrak, jeho hlas zhrubol a zhnel neobvykle. Jeho modlitba, skôr než padla do ticha, sa stala jedinečne vrúcnou. A v tom okamihu, možno preto, že to bolo také nové, niečo uvidel. Prvýkrát okúsil to, čím sa mal stať. Prvú čistú chuť tela a krvi.
Pozývam teraz kohokoľvek z vás, aby sa pridal hlasnou modlitbou, krátkou. Ja sa budem modliť na záver. Môžeme sa modliť. Drahý Bože, tak ako už tu bolo povedané, je nám tak vzdialené povedať, nech sa stane Tvoja vôľa. Kriste, uč nás modliť sa. A v tej modlitbe zmeň niečo vo vnútri. Aby to povedať a najmä urobiť bolo pre nás ľahšie. A odpust nám, že tak nerobíme. Amen. Keď teraz budeme spievať, tak bude tu vybraná zbierka, ktorá bude v rámci Evangelickej aliancie venovaná na pomoc Ukrajine. Povstaňme prosím k záverečnému požehnaniu. Nech nám požehná trojediný Boh lásky a naučí nás modliť sa s hĺbkou, s otvorenosťou, s vrúcnosťou, v súzvuku s Tvojim telom a krvou, Kriste. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.